Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki 25. Septembrī Briselē vienojās atdalīt Albānijas un Ziemeļmaķedonijas pievienošanās Eiropas Savienībai procesus, kā arī formāli uzsākt iestāšanās sarunas ar Albāniju 15. Oktobrī. Eiropas komisijas pārstāve Anna Pisonero, komentējot dalībvalstu lēmumu, sacīja, ka abu valstu turpmākais ceļš uz pievienošanos Eiropas Savienībai visticamāk noritēs atšķirīgos tempos.
Mūsu nostāja ir ļoti skaidra. Eiropas komisija cer pēc iespējas drīzāk uzsākt iestāšanās sarunas ar Albāniju, kā arī ar Ziemeļmaķedoniju, tiklīdz tā būs izpildījusi attiecīgos kritērijus, par kuriem ir vienojusies Eiropas Savienības padome.
The relevant criteria that has been agreed by the Council.
Savulaik Brisele lēma, ka Albānijas un Ziemeļmaķedonijas pievienošanās process blokam noritēs vienlaicīgi, un jau 2022. Gadā vajadzēja sākties iestāšanās sarunām. Taču tas nenotika Ziemeļmaķedonijas un Bulgārijas strīdu dēļ, tādējādi padarot par ķīlnieci Albāniju. Eiropas Savienības pagājušās nedēļas lēmums ir labas ziņas Albānijai, bet kārtējā vilšanās Ziemeļmaķedonijai, kas ne pirmo reizi saskaras ar nopietniem šķēršļiem savā ceļā uz pievienošanos blokam. Valstī 2018. Gadā nācās mainīt savu nosaukumu no Maķedonijas uz Ziemeļmaķedoniju, lai Grieķija noņemtu veto kaimiņvalsts uzņemšanai NATO un Eiropas Savienībā. Ziemeļmaķedonija ir ierauta ilgstošā strīdā ar Bulgāriju par vēsturi, valodu un kultūru. 2022. Gada jūlijā ar toreiz Eiropas Savienības prezidējošās dalībvalsts Francijas starpniecību Skopje un Sofija vienojās par kompromisu, kas paredzēja, ka Ziemeļmaķedonija savā pamatlikumā ierakstīs bulgārus kā vienu no valsti veidojošajām minoritātēm. Ja Skopje izpildītu šo prasību, tad Bulgārija atceltu veto Ziemeļmaķedonijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Ziemeļmaķedonijas iepriekšējā kreisi centriskā valdība bija gatava izpildīt Bulgārijas prasības, taču tā nespēja iegūt nepieciešamo balsu vairākumu parlamentā, lai veiktu izmaiņas konstitūcijā. Šogad maijā Ziemeļmaķedonijā pie varas nāca konservatīvais premjerministrs Hristians Mickoskis, kurš paziņoja, ka viņa valdība veiks izmaiņas konstitūcijā tikai pēc tam, kad Bulgārija būs piekritusi Ziemeļmaķedonijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Pēc Eiropas Savienības lēmuma sadalīt Ziemeļmaķedonijas un Albānijas pievienošanās procesus Mickoskis paziņoja, ka ir negodīgi sasaistīt viņa valsts iestāšanās procesu Eiropas Savienībā ar Bulgārijas prasībām. Viņš to nosauca par diktātu, kam Ziemeļmaķedonija nepakļausies.
Pietiks izmantot dubult standārtus, lai izdarītu spiedienu uz šo nelielo valsti Balkānu centrā. Pietiek! Tas nav saistīts ar Eiropas vērtībām. Viņi izdara spiedienu uz mums, bet nu tam ir jāpieliek punkts. Mēs esam gatavi, mēs vēlamies pievienoties Eiropas Savienībai, sākt iestāšanās sarunas. Kur ir problēma mūsu priekšlikumā, ka izmaiņas konstitūcijā tiktu pieņemtas laikā, kad Bulgārijas parlaments ratificēs mūsu uzņemšanu Eiropas Savienībā? Kur ir problēma, ja ir godīgi nodomi? Acīm redzot, kādam nav godīgu nodomu.
Premjerām pievienojās arī Ziemeļmaķedonijas prezidente Gordana Siljanovska Davkova.
No mūsu Eiropas un strateģiskajiem partneriem mēs sagaidām sapratni un godīgu un taisnīgu sarunu procesu par dalību Eiropas Savienībā atbloķēšanu, noraidot dubult standartus un respektējot mūsu pašu principus un vērtības, kas nostiprinātas konstitucionālajos pamatdokumentos.
Savukārt Bulgārijas politiskajās aprindās Eiropas Savienības lēmumu vērtēja pozitīvi. Bijušais premjerministrs Kirils Petkovs paziņoja, ka Bulgārijas strīdā ar Ziemeļmaķedoniju visa Eiropas Savienība ir Sofijas pusē. Tomēr ir viens izņēmums. Pašreiz prezidējošās Eiropas Savienības dalībvalsts Ungārijas premjers Viktors Orbāns pagājušajā nedēļā vizītes laikā Skopjē paziņoja, ka Eiropas Savienība grauj Ziemeļmaķedonijas nacionālo lepnumu. Orbāns arī piedāvāja kļūt par starpnieku Bulgārijas un Ziemeļmaķedonijas domstarpību risināšanai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.